Náš Bůh, Bůh, ve kterého věříme, je Bohem, který vychází vstříc lidem, vychází vstříc nám lidem, vychází vstříc člověku, jde nám naproti. A na to bych se chtěl dneska s vámi podívat i v tom velikonočním příběhu. A když říkám, že vychází vstříc, tak tím nemám na mysli takové to, že nám ustupuje, nebo když řekneme, tak já ti vyjdu vstříc, tak je po tvojem. To nemám na mysli. Jo, to jsou takové situace, třeba já s mojí ženou, s Mončou, my, když si občas zajdeme třeba na nějaké dobré jídlo někam do restaurace, tak každý z nás máme rád trochu něco jiného. Monča má hodně ráda třeba asijskou kuchyni, ráda si dá sushi a podobně. Já zase si víc pochutnám třeba na věcech, jako je nějaký dobrý hamburger nebo pečená žebra a podobně. A tak někdy já jí vyjdu vstříc a někdy ona mě vyjde vstříc a tak si vzájemně vycházíme vstříc, vystřídáme to, ale to nemám na mysli, tohle nemám na mysli, když říkám, že nám Bůh vychází vstříc, že by nám ustupoval. Spíše si představte otce z příběhu o marnotratném synovi. Marnotratný syn, nebo prostě syn nějakého bohatého muže, mu řekl, nechci čekat, až zemřeš, abych dostal svoje dědictví, dej mi to rovnou, tak on vzal půlku majetku, dal mu to, protože měl ještě druhého syna, pro kterého teda měla být ta druhá půlka. A on šel a všechno to prohýřil a pak, když mu nic nezbylo, tak měl hlad, neměl žádnou pořádnou práci, nedokázal se uživit, tak se pokořeně vracel domů. A ten otec, když ho uviděl, tak on by měl plné právo na něho být naštvaný a říct dobře ti tak a dát mu pořádnou sadu. Ale místo toho, když ho vidí, tak mu vychází vstříc. A nejenže vychází, dokonce vyběhl. A objal jej a hned se postaral pro něho o ošacení a o jídlo a ještě uspořádal hostinu a dal mu najevo velkou lásku, že je rád, že za ním přišel a vrátil se. A takové to výjiký vstříc mám na mysli, když říkám, že Pán Bůh vychází vstříc nám lidem. Bůh, ve kterého věříme, je Bůh, který vášnivě usiluje o to předat svému stvoření, nám lidem, své požehnání, svou lásku, setkat se s ním. A my to víme a často to říkáme. Často říkáme věci jako Bůh je dobrý. A je to pravda. Ale vnímám, že někdy jsme si možná na to vlastně už tak nějak zvykli, že nám může unikat i jak velká a významná věc to je. Jak velkou a významnou věc tím říkáme. A to je přirozené, protože jsme stvořeni tak, že se adaptujeme, zvykáme si na věci. A to je dobrá vlastnost a užitečná, protože vlastně není reálné žít s tím, abychom neustále mysleli na bezustání, intenzivně prožívali a mysleli na všechny třeba důležité věci v našich životech a všechny důležité skutečnosti, takže to je dobré. Ale zároveň to znamená, věřím tomu, že je dobré se čas od času zastavit a některé z těch opravdu důležitých věcí si znovu uvědomit, znovu prožít, znovu o nich přemýšlet. A o to bych se chtěl dnes s vámi pokusit. Znovu se podívat na to, jaký je náš Bůh, jaký je dobrý, jak vychází vstříc lidem tím, že ukazuje lásku svému stvoření. To, že Bůh takto vychází vstříc lidem, máme zaznamenané různými způsoby a různými žánry v biblických textech. Samotné stvoření člověka a vytvoření dobrého místa pro život ve Starém zákoně je asi největším příkladem. Ale vidíme i mnohé další. Bůh vychází vstříc proroku Eliášovi na hoře Oreb v podobě hořícího keře, vychází vstříc Mojžíšovi, aby se s ním setkal. Mnohé žalmy mluví o tom, jak Bůh vychází vstříc člověku v nouzi nebo v nebezpečí. Skrze prorocká slova vychází Bůh vstříc svému lidu. Ale asi největší a nejsilnější ze všech případů, kdy Bůh vychází lidem vstříc, je život Ježíše, a to zejména velikonoční příběh. Společně se dnes podíváme na to, jak na tomto příběhu můžeme vidět Boží vycházení vstříc lidem. V úvodu Janova evangelia mimo jiné čteme toto. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Když to jenom takhle řeknu a pokud, myslím, že většina z vás to zná, takže víte, co to znamená, ale kdyby to třeba někdo slyšel poprvé, tak to může být matoucí. Co to znamená slovo se stalo tělem? Jaké slovo? Co to je slovo? Jako jakékoliv slovo, které si vymyslím, nebo co to znamená? A samozřejmě tam by bylo potřeba si přečíst další úsek a celý ten kontext, ale když si to přečtete, tady ten úvod ke novému evangeliu, který je, což mimochodem je jako literárně velmi, velmi krásný úsek, tak je vidět, že ten termín slovo, to slovo, odkazuje k božskému, k Pánu Bohu. A vlastně nám to ukazuje a říká, že Bůh překračuje hranici mezi božským a lidským. Pán Bůh přijímá omezení lidství a v nějakém smyslu se stává člověkem. A jako my tomu nerozumíme úplně pořádně, jo? Dokážeme to takhle nějak vyjádřit a nevíme přesně, co to znamená, ale je to něco neskutečného. Je to něco nepředstavitelného. I třeba v náboženských konceptech tehdejší doby jako ty představy o různých božstvech byly spíš takové, že mají prostě hlavně své zájmy a pokud se nějak vztahují k lidem, tak spíš jako s nimi hrají takové nějaké hry a manipulují s nimi. Občas teda můžou jim třeba požehnat, pokud je ti lidi jako dobře uctívají, ale spíš jenom tak jako něco za něco. Ale tady vidíme úplně něco jiného, úplně radikálně odlišný koncept. Pán Bůh získává přímou zkušenost s tím, jaké to je být člověk. A prožívá naše problémy, naše neduhy. Nedívá se na nás jen zhora, říká, pomožte si, jak umíte, ale přichází k nám a setkává se s lidmi a to i doslova fyzicky. Samozřejmě ne přímo s námi, kteří jsme dnes tady, protože už je to nějaká doba, už uplynula, ale o to nejde. Důležité je, že opravdu Pán Bůh tímto způsobem překračuje tu hranici a vychází vstříc lidem. Je to krok vstříc lidem. Z lidského pohledu vlastně je to skvěle představitelné a mohli bychom říci, že Bůh, Pán Bůh tady tímhle krokem jde mnohem dál, než bychom mohli rozumně očekávat. Stvořitel celého vesmíru, bilionů a bilionů a ještě více galaxií a všeho, co můžeme pozorovat, zvlášť třeba dnes, kdy ta technika se velmi posunula toho a můžeme obdivovat tu neskutečnou velikost toho vesmíru a toho stvoření, tak stvořitel toho všeho se rozhodl vstoupit do našeho světa jako křehký člověk. To slovo, které bylo na počátku, se stalo tělem a to je tajemství, které nás ohromuje. A udělal to kvůli nám jako vstřícný krok k lidem. A již tady tohle je, již to, že takto přišel, je něco opravdu velkého. A tím, že dnes máme Velikonoce, tak si připomínáme ještě to, jak ten příběh dál pokračuje. Takže se můžeme posunout od toho okamžiku, kdy se slovo stalo tělem, tak se můžeme posunout o nějakých zhruba 30 let. A vidíme dospělého Ježíše, který, jak máme zaznamenané, se živil řemeslem, ale potom zahájil svoji veřejnou službu. A asi 3 roky konal veřejnou službu, ve které zprostředkovával lidem to, jaký je Pán Bůh. Zase je to v tom úvodu Janova evangelia, že Boha nikdo neviděl, ale ten jednorozený jeho syn Ježíš, to slovo, které se stalo tělem, nám jej vyjádřil. Některé překlady říkají, nám o něm řekl, ale mnohem, mnohem lepší překlad, který to lépe vyjadřuje, je ten, že Ježíš jej vyjádřil. A mluví o Božím království a ukazuje Boží lásku k lidem a ukazuje to, jak i pro lidi je dobré se k Pánu Bohu vrátit. Ale na neštěstí nějakému náboženskému establishmentu a politickému tehdejší doby to úplně nehraje do karet. Nelíbí se jim to a rozhodnou se raději, že Ježíši budou usilovat o život. Pokusí se jej nechat odstranit. A to se i skutečně děje a to se děje během toho velikonočního příběhu, který dnes bych s vámi rád prošel. A během toho většinu věcí spíš proletím, nebo řeknu ve zkratce, ale chtěl bych se zastavit u tří okamžiků. U tří okamžiků z toho příběhu, na kterých můžeme vidět to, jak Bůh, jak Ježíš vychází vstříc lidem. Takže jaká je situace? Pán Ježíš se svými učedníky oslavil velikonoční večeři, protože Velikonoce byly svátek už v tehdejší době. A dali si to jídlo a prostě to oslavili tak, jak bylo zvykem tehdy. A jeden z učedníků už odešel a pán Ježíš už řekl, že bude zrazen. A po večeři pán Ježíš odchází s některými učedníky a jde se modlit a říká jim, modlete se také se mnou. A odejde vždycky kousek na bok a modlí se a vrátí se a zjistí, že učedníci spí, což asi po takové večeři není divu s plnými žaludky. A to se opakuje třikrát. A když se na potřetí vrací, tak čteme z Markova evangelia ve 14. kapitole, se píše. A přichází potřetí a říká jim, ještě spíte, odpočíváte? To stačí. Přišla ta hodina. Hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje. A hned, když ještě mluvil, přichází Juda, jeden z 12, a s ním zástup velekněží, učitelů zákona a starších, s meči a holemi. Ten, který ho zrazoval, měl s nimi domluvené znamení, koho políbím, ten to je. Zmocněte se ho a bezpečně odveďte. Přichází ten okamžik, kdy teda Ježíše opravdu přichází zatknout. A co dělá pán Ježíš, jak na to reaguje? On říká těm učeníkům, vstávejte, pojďme, blíží se ten, kdo mě zrazuje. To znamená, on těm, kteří ho jdou zatknout, vychází vstříc. A v tomto případě dokonce doslova. On prostě jde jim naproti a setkávají se a oni jej zatýkají. Pán Ježíš jde vstříc lidem, kteří stojí proti jemu, kteří stojí proti jeho hodnotám, proti jeho dílu, proti tomu, co reprezentuje. A jde jim vstříc proto, aby se od nich nechal zatknout, svědomím, že jej čeká kruté mučení a smrt. Z lidského pohledu opět jako velmi těžko pochopitelné. Proč to dělá? Protože je to úkol, který přijal za svůj. Protože miluje lidi, protože i toto výjití vstříc je součástí Božího plánu, kterou usiluje o záchranu člověka. A dokonce pán Ježíš projevuje něco, co bychom mohli nazvat ještě nadbytečným projevem lásky. Když ti učedníci se teda trochu zmobilizují, tak jeden z nich vytáhne meč a chce teda zabránit tomu, aby byli zatčeni, tak máchá mečem a usekne jednomu z těch, co ho přišli zatknout, tak jednomu z nich usekne ucho. Ale pán Ježíš ho zastavuje a říká ne a dokonce zázračně to ucho mu vyléčí. Člověku, který ho přišel zatknout, aby ho mohli popravit. Já myslím, že v určitém smyslu se v tom úseku můžeme najít i my a že mluví i o nás. My se v určitém smyslu se můžeme ztotožnit s těmi lidmi, kteří přichází a Ježíše zatýkají. S těmi, kdo se staví proti němu a proti jeho hodnotám. Každý z nás, a nejenom z nás, co tu jsme, ale každý člověk a kdo má aspoň trochu sebereflexe, tak to ví o sobě, má prostě v sobě i nějakou svoji temnou stránku. A nový zákon to označuje slovem tělo nebo tělesná přirozenost. A velice pěkně to vyskyhuje apoštol Pavel v listu Římanům. Přečtu ten úsek, kde píše, je to ze 7. kapitoly. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré. Neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu. A v tomhle smyslu není vůbec těžké si představit i nás na místě těch, kteří přichází, aby Ježíše zatkli. A i my jsme ti, kterým i za této situace Ježíš vychází vstříc. A to i když jej přicházíme zatknout a nechat popravit a způsobit jeho smrt, ale on přesto jde. A ještě nám u toho leckdy pomáhá, žehná, jak to říct, tak jako jednomu z těch, kterému uzdravil to ucho. Je to prostě mnohem víc, než bychom mohli rozumně očekávat. To byl první moment. Zatčení Pána Ježíše. Ten příběh pokračuje. Ježíš tedy je zatčen už. A prochází si různými věcmi. Prochází si tím, že je bičován, teď ho tahají po různých soudech, trošku si ho přehazují jako horkou bramboru, kdo ho nakonec odsoudí. Ale nakonec k tomu dojde, je odsouzen k smrti a je přinucen nést si svůj kříž, doslova v tomto případě, na místo popravy, tam ho postaví a je ukřižovaný. Kolem jsou zástupy lidí, někteří truchlí, někteří se posmívají. A to ukřižování provádějí římští vojáci, což museli být hodně tvrdí, drsní a krutí muži, aby tohle mohli dělat. A Ježíš, když už je teda na kříži, tak a to je druhý okamžik, u kterého se chci zastavit, tak najednou pronese takovou zvláštní modlitbu. Říká: Otče, odpustím, nebo ti nevědí, co činí. A když jsem o tom přemýšlel, tak já jsem si uvědomil, že to je vlastně zvláštní. Protože my máme nějakou teologii o odpuštění hříchů, o tom, jakože to zahrnuje nějakou víru a pokání a tak. A samozřejmě je to výjimečné tím, že ta doba je jiná a dá se mluvit o tom, jestli to je prostě doba církve, doba milosti a předtím. Ale jako je to zajímavé v tom, že vlastně tady nic takového není. Tady ze strany těch vojáků není vůbec žádný náznak, aspoň v tuto chvíli, toho, že by tam byla nějaká lítost nebo něco takového. A v tomhle je to vlastně hrozně zajímavé. A je teda otázka, já jsem si říkal, jakoby jestli ta modlitba vlastně je myšlena vážně a jestli jim to Bůh teda odpustil na základě té modlitby. A myslím si, že to je jako možná náročná otázka, těžko říct, jako možná teologové by se o to mohli přijít. Nevím přesně, ale jak se ho formulovat závěr, ale myslím si, že co bychom měli udělat každopádně je jakoby ta slova, co Ježíš říká, vzít vážně. To znamená neříct jenom, jo, tak to jenom tak řekl, nebo tak. Jako. A možná, že v tu chvíli jako důležitější pro nás než to, jak to teda je, a než aby jsme se teda vyhádali, jestli to je teologicky tak nebo tak, tak možná důležitější je, že to zjevuje opět Ježíšův a Boží charakter. A proč to říká opět tady tu modlitbu? Opět je to projev lásky k lidem a v tomto případě k lidem, kteří udělali něco strašného, pravděpodobně za to necítí ani žádnou lítost, jsou zvyklí prostě na takovéhle kruté jednání s lidmi, ale Ježíš i v bolestech na kříži vůči těm lidem, kteří tohle dělají, v těch bolestech, které oni mu vlastně způsobili, tak na ně myslí. A myslí na to, že udělali tak strašnou věc, že před Pánem Bohem to je úplně hrozné a myslí na to, že je potřeba, aby jim to bylo odpuštěno a záleží mu na tom. I v tuhle chvíli, prostě, kdy tam visí na tom kříži a je tam vlastně kvůli ním. A myslím si, že nám to opět ukazuje to, že to je projev mnohem větší lásky, než jakou bychom mohli rozumně očekávat. Je to nad rámec toho, co bychom dokázali jako lidé si vůbec představit, že by někdo takovýhle postoj mohl mít. Takže to je druhý okamžik. My věříme tomu jako křesťané, že Ježíšova oběť, ta jeho smrt na kříži, je zásadní událostí, že to je jádrem v podstatě celý dějin, dá se říct, ale to jádrem božího vztahu k lidem ve všech dobách. Protože ta oběť je na usmíření Pána Boha za všechny zlé věci, které děláme. A to je to nejdůležitější na velikonočním příběhu. A zároveň i na tom vidíme boží cestu, boží vycházení vstříc lidem. Po několika hodinách, kdy Ježíš je na kříži, tak tedy skutečně k té smrti, tak jak jsem o tom teď mluvil, tak k ní skutečně dojde. A v Janově evangeliu je to popsáno takto. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl žízním. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili houbu plnou octa na izop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl dokonáno jest, naklonil hlavu a odevzdal ducha. Ježíš je mrtev. Možná, kdybychom chtěli být hodně odvážní, tak můžeme říct, Bůh je mrtev. A zajímavé na tom je, že já jsem si vydal ten kontrast. Smrt je něco, co charakterizuje stvoření, ale ne stvořitele. A přesto zde to Ježíš, to slovo, které se stalo tělem, tak přesto umírá. A řekl jsem, že vlastně už to samotné sestoupení boží jakoby na zem jako člověka, to, že slovo se stalo tělem, je pro nás stěží představitelné a pochopitelné. Ale řekl bych, že o to ještě více nepředstavitelné a nepochopitelné, než to, že tady byl, je, že tímto způsobem podstoupil i smrt, a to ještě takovou. A myslím si, že je to nejsilnější a největší okamžik božího výjití vstříc lidem. My si to pravidelně připomínáme a to je dobře. Ale myslím si, že zase je to přirozené, neberte to jako výtku, ale i kvůli tomu, že o tom mluvíme často, tak už to někdy přestáváme doceňovat. Říkáme, ano, Ježíš zemřel za naše hříchy a víme to, máme to prostě zažité, ale někdy možná přestáváme doceňovat, jak vlastně nepředstavitelné a nepochopitelné celé tady to boží výjití vstříc lidem je. To, že se Bůh omezil na člověka, žil životem služby a dokonce se nechal od svého stvoření popravit a zemřel. Tak děkuji za dotaz. Nechal se zabít od různých lidí, v tomto případě konkrétně ti, kteří to byli, tak to byli vojáci, ale v zásadě, tak jak jsem o tom mluvil, tak metaforicky v tom můžeme vidět vlastně dílo nás všech, protože každý z nás, jak jsem o tom mluvil, má v sobě tu to, co ten nový zákon popisuje jako tělo, jako hřích. Takže je to opět mnohem víc, než bychom mohli rozumně očekávat a je to důkaz boží nepředstavitelné lásky a vlastně touhy potom přivítat u sebe nás lidi. Ježíšovou smrtí ten příběh nekončí. Ježíš byl pohřben, ale třetí den byl vzkříšen. A to je důležitá část velikonočního příběhu. Ježíšovo vzkříšení vrátilo naději a směr jeho učedníkům, kteří následně rozšířili tu zprávu o tom, co se stalo do celého světa, až se dostala postupně i tady do střední Evropy k nám na Vsetín. A samozřejmě i mnohem dál. Přece jenom jsou i lokace ještě mnohem dál od těch míst, kde se to stalo, než jsme my. A i my dnes ale z toho čerpáme naději. A já věřím, že velkým povzbuzením do každodenního života nám může být to, že to, když se znovu zastavíme, nebo zastavíme a znovu si uvědomíme, možná prožijeme význam, velikost a vlastně nepředstavitelnost všech těchto událostí. Když si znovu uvědomíme, jak nepředstavitelná je ta boží láska k nám. Bůh nám lidem vychází vstříc, stal se člověkem, vychází vstříc těm, kteří se staví proti němu a jdou jej nechat zatknout a ukřižovat, vychází vstříc svým vrahům. Vychází vstříc nám všem svou obětí, díky níž nám nabízí otevřenou náruč u Pána Boha. Je to něco, co si můžeme přivlastnit a počítat s kým. V Božím srdci je vůči nám na prvním místě zejména ta láska, která jde za hranici toho, co bychom mohli rozumně očekávat. Z toho můžeme čerpat povzbuzení a naději ve všem, co prožíváme. Amen.